Takže ty si povedal, že ty si normálne pred pár dňami či týždňami ako sadol do auta a išiel si doručovať?
Áno.
A čo si sa naučil pri tomto?
No, veľa som sa naučil, že jednak viem, že je to náročná práca, ale pre mňa je veľmi dôležité, alebo takto. Keď ľudia nakupujú na internete z pravidla, tak si robia s niečím radosť a teda na tú zásielku sa tešia. Čiže nič nie je horšie, ako keď vám tú emóciu pokazí ten kuriér alebo výdrené miesto, alebo potom nefunkčný box. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby sme ako ten zážitok toho nákupného cyklu dokončili na výbornú.
Našim dnešným hosťom je Alex Jančo, výkonný riaditeľ Paketa Slovakia, ktorý z malej firmičky urobil lídra na trhu. Vítaj.
Vítaj, Alex. Pekne ťa vítame. No a ja som našla niekde na internete, že pred 3 rokmi teda si sa rozhodol, že vybuduješ najväčšiu spoločnosť na Slovensku. Doručovaciu. Podarilo sa?
A myslím, že áno, a tento rok práve teraz toto obdobie a v tomto poslednom kvartále roka sa to podarilo. Takže ja som veľmi hrdý na celý tím, ktorý pracuje pre Paketu, že mi pomohli, aby sa tento sen splnil.
Ty si aj zaviedol, myslím, že pred rokom minútové doručovanie.
Áno. Zaviedol som ho preto, lebo ten trh... Ešte by som povedal na začiatku, tak my sme predtým doručenie na adresu vlastne nemali. My sme ho urobili takzvanou akvizíciou, že sme kúpili firmu, ktorá toto doručovanie robila. No ale samozrejme, už dlho som vnímal na trhu, že to doručenie na adresu je neflexibilné. Čiže zákazník, mu ráno prišla SMS-ka väčšinou, že teda dnes vám bude doručená zásielka, ten zákazník doma čakal a bol v takom, a ja to hovorím, že v domácom väzení a teda... sa stále snažil volať tomu kuriéru, že kedy príde a snažil sa tak dohodnúť. No a som zistil na základe nielen mojej domienky ako zákazníka, ale aj prieskumu, že teda to je niečo, čo zákazníkom absolútne nevyhovuje, že oni potrebujú vedieť ideálne presný čas. No a teda tento rok to uzrelo svetlo sveta a tiež sa to veľké obľúbe, čo sa týka pohľadu zákazníka. Ten štandard samozrejme už musí byť vyšší a to doručovanie na adresu sa stáva takou prémiovou službou, lebo už ľudia využívajú viac doručenie nie na adresu práve. Či už do boxu alebo na nejaké vydané miesto. A toto je práve veľmi slobodná, flexibilná voľba. Takže to home delivery musí prejsť ešte nejakou evolúciou. My sme priniesli doručenie čas v čas presný, ale vyberáme ho my. Tá budúcnosť je v tom, že si ho budeš vyberať ty, kedy to bude vyhovovať. Čiže toto je tá možnosť, máme to doručenie na adresu, ktorá bude jediná správna.
A to kedy môžeme očakávať takýto luxus? Ja by som sa pýtala aj na detaily, lebo to doručovanie sa každého z nás týka.
A kľudne sa popýtajme, že potom prejdeme na leadership. Ale že...
a budem sa snažiť to s týmom priniesť čoskoro, len samozrejme budúci rok bude nielen pre nás ako pre firmu veľká výzva, lebo samozrejme makroekonomické faktory nie sú veľmi dobré. Budúci rok bude troška konzultačným rokom, lebo ľudia ako ľudia budeme nakupovať troška menej, čiže aj tie investície musíme sa pozerať, že do čo ich investujeme a čo je správny rok na investície, čiže ak to nebude budúci rok, tak to bude určite ten ďalší.
A ty si tak držíš slovo, vtedy si povedal, že do 3 rokov líder na, takže spoliehame sa na to, že?
Áno, ja musím mať jasné ciele, že tak fungujem ja, že ráno keď stanem, alebo či už je to teda program na ten deň, alebo či je to o mesiac, o rok, ja potrebujem že jasno v tých veciach.
Tebe pomáha teda si dávať tie ciele, si vravel. A ty si taký veľmi dynamický človek. Možno aj to ťa tak ako dohnalo. Začal si ako obchodný riaditeľ ešte v zásielkovni a strašne rýchlo si vyrastol na riaditeľa pre Slovensko, že si taký veľmi rýchly, dynamický.
No takto, tú dynamiku myslím, že mám v sebe, lebo či už rýchlo chodím, obed zjem za 5 minút, čiže všetko robím pomerne rýchlo, takže akože myslím, že to mám nejak v sebe, tú dynamiku všeobecne, ale čo sa týka, čo si povedal, že ako som postupoval rýchlo, ono to bol trošku aj zámer, že ja som odchádzal predtým z mojej práce z toho titulu, že túžil som po riaditeľskej pozícii a teda chcel som mať príležitosť buď viesť nejakú firmu, alebo si vytvoriť vlastnú. A teda vtedy som natrafil na inzerát na profesii, že Paketa hľadá obchodu ekonomického manažera, čo bola veľmi taká zaujímavá a nezvyčajná pozícia. Z toho sa teda vykul ten obchodný riaditeľ. A teda nastupoval som tam hlavne preto, lebo som tam videl tú príležitosť. A ako aj Zuzka na začiatku povedala, tá firma bola v roku 2017, keď som nastupoval, veľmi maličká a mala 50 zamestnancov. Na ten rok sme končili s tržbami na úrovni nejakých 29 milióna. Čiže v rámci toho trhu ako takého sme boli taký, že maličký hráč na poli toho segmentu doručovania.
A skončili ste na akých tržbách?
No a,
to nie je tajné, ale tak ako pozerali sme to teda
áno, áno. Kumulované tržby, lebo máme dve SROčky, aspoň teda do tejto chvíli a teda za minulý rok sme mali tržby na úrovni 52 miliónov a teda plus minus 400 zamestnancov a tento rok mierime zhruba na nejakých 70 miliónov eur. A teda zamestnancov máme aktuálne viac ako 500, a keď do toho zarátam ešte našich partnerov, ktorí pre nás jazdia každý deň a rozvážajú tie zásielky, či už na adresu ľuďom, alebo potom na výdané miesta alebo do boxov, tak tých je viac ako 500 a plus ešte výdané miesta, čo sú tiež istým spôsobom naši partneri. Tak ako ten celý segment, na ktorý vplývame, tak sa môžem baviť, že je to cez 2,5 tisíca ľudí každý deň, na ktorých nejako teda vplývame a máme nejakú zodpovednosť voči ním. Takže a toto je pre mňa také memento, že nie len teda tie tržby, to je nejaký sekundárny faktor, ale to, ako má tá firma zodpovednosť, tak si myslím, že je obrovská.
Áno, to ovplyvňujete životy mnohých ľudí, aj môj.
Áno, a to si veľmi dobre povedala, že okrem toho, že teda koľko ľudí denne pre nás vykonáva nejakú činnosť, tak zároveň koľko ľuďom doručujeme denne zásielky, že to sú 10 tisíce v sezóne, sa bavíme už cez 100 tisíce zásielok, takže je to naozaj obrovské množstvo zákazníkov a dá tá zodpovednosť, aby sme každé uspokojili, tak ako sľubujeme, ako hovoríme, je veľmi náročné. Takže.
Ale ja mám teda dobrú skúsenosť s vami osobne, že a som taký náročný klient. A vy ste boli teda lokálna firma a už ste ako medzinárodná firma. Už máte sieť aj po tej fúzii, kade tade. Vieš nám o tom niečo povedať?
Áno, samozrejme. Takto, od začiatku sme boli teda nie lokálna firma. Troška ťa poupravím, že fungovali sme tak, že a ten nápad vznikol v Českej republike, konkrétne v hlave našej zakladateľky a riaditeľky Paketa Group Simoniky Jonkovej. A to bolo v roku 2010. No a v roku 2014 už teda sme mali vybudované nejaký vlastný softver a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Teda v roku 2014 sa začalo písať to, že sme otvorili v rámci Československa pre výdané miesta, začali sme doručovať týmto spôsobom zásielky. A samozrejme, plus sme ponúkali našim partnerom, ktorí sú výhradne e-shopy, a teda e-commerce podnikanie, tak sme ponúkali možnosť dopravy aj inou formou, čiže v rámci jednej integrácie, ak ste vlastnili e-shop, ste mohli využiť nielen teda tú službu výdaných miest, ktoré sme ponúkali v rámci Československa, ale aj doručenie na adresu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Čiže to bol začiatok, no a dnes pôsobíme viac ako 34 krajinách, do ktorých doručujeme zásielky. Vo viacerých krajinách máme či už obchodné týmy, alebo potom plnohodnotnú infraštruktúru, štruktúru, tak ako na Slovensku. Takže už dnes sme medzinárodný hráč na poli logistiky.
Ty si taký mladý líder, že ako vlastne ty vedieš svoju firmu? Že aký je tvoj štýl, ako ktorý sa týka tých ľudí každý deň? Že keď ty prídeš do práce, tak ako to robíš?
Takto. Tým, že zhruba som mal nejakých 27 rokov, 28, keď som sa stal riaditeľom a bola to pre mňa nová pozícia. Čiže samozrejme som nevidel, akože, čo má robiť ten riaditeľ. Jasne, keď sa niekoho pýtal, videl som, tak samozrejme, čo riaditeľ, tak samozrejme nejaká iná predstava o tom, čo teda ten riaditeľ robí. A samozrejme, to je cesta, si myslím, a hľadania toho, že aký ten riaditeľ mám byť. A teda nie len v rámci tých vzorcov, čo sa akože fungujú ostatní, ale to, aby som s tým bol stotožený, že som to ja. Takže to si myslím, že ešte trvá dodnes a bude trvať stále, podľa mňa, pokiaľ budem teda vykonávať podobnú funkciu. Teda to líderstvo sa akože žije, si myslím. No ale veľmi som sa zmenil, čo musím povedať, lebo samozrejme, ako sa menila tá firma, či už je veľkosť a potom aj kvalita tých ľudí, ktorí pracujú so mnou, tak som musel zmeniť, lebo ten začiatok bol o tom, že keď nás bolo málo, tak som robil všetko. Že teda, keď nám nefungovalo niečo v sklade, tak som išiel pomáhať riadiť zásielky. Keď bolo treba zaviesť zásielky niekde, tak som išiel zaviesť zásielky. Čiže robil som všetko a tá líderská pozícia bola o tom, že teda vedel som, čo chceme dosiahnuť a zároveň som išiel veľkým príkladom tým ľuďom a musel som ich týmto spôsobom aj veľa učiť. No a samozrejme, v tej dobe, alebo do nejakého času, a to si môžem povedať tak, že to bolo aj tak rok dozadu, som bol veľmi direktívny, lebo nemal som priestor a nemal som ani k dispozícii veľa ľudí, s ktorým by som sa mohol ako mať priestor akože zamýšľať nad tým, čo by sme mali robiť lepšie, ako robiť, ale bolo to o tom, že som akože musel udávať ten smer a vedel som, čo vlastne potrebujeme a všetko teda ostatné a bolo pre mňa ako plýtvanie času v rámci toho tej práce. No ale práve sa to zmenilo a mení sa to. Že
čím
teda
sa to zmenilo?
No tým, že sme väčšia firma a tým, že už tí ľudia, ktorí sú priamo podobnou, už sú veľmi kvalitní a už s nimi viem viesť diskusiu, už nemusím zaskakovať krížom krážom v rámci tej firmy a vnášať tam tú svoju energiu a hovoriť, čo je dobre, čo je zle, ako by sa mali robiť dané procesy na danom oddelení. Ale už je to o tom, že už sa bavíme o nejakých cieľoch, už sa bavíme o nejakej stratégii a ako by sme ho dosiahli. A samozrejme, častokrát to už není môj názor, sú to nejaké vodítka a už je to teda diskusia a nejaký mentoring, coaching s tými ľuďmi z môjho tímu.
A ty si vlastne, čo získal tým, že si robil tú bežnú operatívu, že si tak ako zaskakoval a vlastne si vyrástol sám sebe?
Tak. Jednak to bola potreba, lebo samozrejme riaditeľ je zodpovedný za všetko, takže tak ako to má, tak to je jeho vizitka, takže samozrejme nemohol som akože to nechať tak, takže preto som musel zaskakovať, ale samozrejme ja to mám dodnes, že chodím za ľuďmi a mne sa páči práve líderstvo z dola, lebo riadiť niečo od, nazvem to akože, bielho stola, veci nejde dlhodobo dobre. To je môj názor, samozrejme niekto sa s ním asi nemusí stotožniť, ale aj u nás v rámci firmy som zaviedol rôzne programy. Ten prvý je, že keď človek nastúpi na akúkoľvek pozíciu našej firmy, tak si musí prejsť tzv. Kolečkom, čiže ide s kuriérom, ide k nám do skladu a tak ďalej, že prejde si veľa pozíciami, aby tú firmu vnímal ako celok.
Aby vlastne vedel, ako funguje ten systém.
Presne tak. A že každé jedno oddelenie od druhého záleží. Že keď skladník nechá niekde nejakú položenú zásielku, tak musí vedieť, že za tým je zákazník a za tým je nejaký reťazec, že ten zákazník, keď mu tú zásielku nedoručujeme, ako sme slúbili, tak bude volať na zákazný servis, prípadne sa bude sťažovať nášom partnerovi e-shopu, ale ten bude volať obchodnom zástupcovi, zruší s nami spoluprácu a akože, aby vnímali ten faktor toho, že čo sa môže udiať a v akých situáciách a aké to nesie potom následky. Takže u nás každý vie, čo sa na daných oddeleniach robí, aké majú kompetencie, aké sú v zodpovednosti, lebo je to pre mňa veľmi dôležité. Lebo
čiže to je o tom, že oni týmto ich učíš preberať zodpovednosť, tak, keď vedia tie dopady.
Tak, samozrejme, určite. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A potom samozrejme, viackrát do roka, nielen ja, ale aj moji priami podriadení, musia chodiť nielen na svoje oddelenia, ale aj na iné oddelenia, aj na naše depa, aby vedeli, ako ten biznis funguje. Takisto musia chodiť aj roznášať tie zásielky. Ja som bol sám a ten rok tiež niekoľkokrát, lebo je to pre mňa veľmi podstatné, aby sme v tej našej firme mali spokojných zamestnancov, lebo samozrejme to je, si myslím, že tá misia, za ktorou vidím, že aby sme mali čo najspokojnejšieho zamestnanca a takisto aj zákazníka. A toto je niečo, čo ako neustále potrebujete hľadať, že čo tým ľuďom vadí. A samozrejme, z môjho toho pohľadu, ktorý mám, ten z vrchu, alebo moji podriadení, tak sú to riaditeľské pozície, ktoré už majú iné vedomosti a teda vedia ovplyvniť chod v tej firme na jednotlivých pozíciách a odburávať tie veci, čo môžu dennodenne demotivovať nejakých zamestnancov a potom si povedať, že a my nechcem pracovať pre paketu, alebo potom to bude mať nebodaj vplyv na zákazníka v nejakej kvalite tej služby.
Takže ty si povedal, že ty si normálne pred pár dňami či týždňami ako sadol do auta a išiel si doručovať? Či...
Áno.
A čo si sa naučil pri tomto?
No, veľa som sa naučil, že jednak viem, že je to náročná práca, ale pre mňa je veľmi dôležité, alebo takto, keď ľudia nakupujú na internete spravidla, tak si robia s niečím radosť a teda na tú zásielku sa tešia. Čiže nič nie je horšie, ako keď vám tú emóciu pokazí ten kuriér alebo výdrené miesto, alebo potom nefunkčný box. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby sme ako ten zážitok toho nákupného cyklu dokončili na výbornú.
Ty pracuješ aj s emóciami zákazníka.
Samozrejme, lebo to je o to, že ako sa predstaví kuriér, akým tónom odpovie, a to isté môžem povedať, že na zákaznícky servis, keď k nám volá človek, lebo volá tam z pravidla, keď má nejaký problém a keď sme niečo pokazili, tak musíme k tomu vedieť zaujať nielen samozrejme nejaké stanovisko, ale samozrejme u nás je veľmi dôležité zakorenené v DNA, že teda sme úprimní, neklameme, nezavádzame zákazníka, nehovoríme žiaden balast, ale sa mu ospravedlňujeme, dáme mu prípadne zásielku zdarma, prípadne ďalšiu zásielku zdarma a samozrejme snažíme sa mu tú situáciu veľmi objasniť. Takže...
No, takže ty si povedal, že ty máš svoj cieľ a za tým sa ide a súčasne, že vlastne hľadáš tie vstupy z tých najnižších pozícií alebo z tých výkonných pozícií, ako ktoré naozaj vykonávajú to, čo sa stane potom tým cieľom. A že čo je pre teba ešte ako dôležité, že keď takto spravuješ tú firmu, že čo ešte, čoho sa držíš alebo...
No, pre mňa tá rovnica je, že výborná firma sa rovná výborní ľudia platí. A samozrejme, pre mňa je cieľom mať výborných ľudí a pracovať na tom, aby boli v tej firme. Ak sú, tak samozrejme sa o nich adekvátne starať. Takže musím povedať a pochváliť zároveň aj naše HR oddelenie, že kolega Petra Matejčková, ktorá to oddelenie u nás vedie, tak to robí... inak a stretujeme sa s tým, že keď som sa aj porovnával s nejakými firmami, že ako u nich funguje HR a aké aktivity to HR robí, tak si musím zaklopať trikrát, že u nás to robíme fakt na vysokej úrovni, či už je to program HR Business Partneringu, ktorý není štandardný, teda, lebo ja to beriem tak, že keď ste odborník na niečo, teda z tej odbornosti vedete nejaké oddelenie, tak z pravidla nemusíte byť aj dobrý people manager. Ale môžete sa s ním stať. A samozrejme, to je nejaká cesta a potrebujete nejakého buddyho, nejakého párťaka, ktorý vám v tom pomôže. A teda je to nejaký proces, aby ste sa to naučili. Takže tento program, potom je to samozrejme...
Že vlastne to HR u vás je ako partnerom, tým manažerom, ktorí sú experti, aby sa z nich stali aj people manažeri a people experti.
Presne tak, alebo HR hrá u nás veľkú rolu a nie je to nejaké oddelenie, ktoré robí pohovory a robí nejaké zmluvy, ale je to partner nielen pre mňa, ale pre všetkých mojich kolegov na to, ako dosahovať väčšie výsledky, teda tie, ktoré si stanovíme. Lebo vždy sa pozrieme na to, že OK, akých ľudí máme vo firme, pozrieme sa na to nielen cez farbičky, že teda aké sú to profily ľudí, ako im treba pomôcť, ale samozrejme z strašne veľa aspektov. Čiže tá mapa u mňa vyzerá ako, ja to tak nazývam, že to hovorím, že ja to chcem mať ako nejaký hokejový tréner, že potrebujem vedieť, že aký mám tým, aby ako som vedel, že či budeme vedieť dávať v zápase 10 gólov, alebo prehráme. Takže a samozrejme práca s ľuďmi je niečo, čo je pre mňa must have, že ako to je niečo, čo keď tá firma rastie, tak ako my rastieme, tak aj tí ľudia musia rast, lebo tá firma zažíva to, že každý rok je diametrálne odlišná a pokiaľ tí ľudia majú ostať na svojich stoličkách, tak musia na sebe pracovať, lebo
okay, tá stolička... Musia vyrast s tými stoličkami.
Presne tak. A to isté musím robiť aj ja. Že nie len oni, ale aj ja, aby som sa na tej stoličke v údzokách udržal, lebo ako som spomínal, tá firma je každý rok iná.
A ty máš ako, ty si veľmi otvorená hlava, že ty máš záujem o ľudí a zároveň aj dávaš dôraz na vzdelávanie nielen svojich ľudí, ale aj sebe. A že aký druh vzdelávania poskytuješ, povedzme, tým ľuďom? Že jedna je, že osobný príklad a čo ešte vlastne, aký support im ešte ako dávate?
Dal by som to do nejakých dvoch rovín. Jedna rovina je odborná rovina, čiže OK, keď zastávam nejakú odbornú pozíciu, tak asi vždy poviem, že OK, zase, kam chceme ako naraz, do akej veľkosti firmy, aká tá firma bude v danom bode a aké potrebné schopnosti, aby si mal, aby si mohol riadiť nejaký celok v rámci tej firmy. Takže ideme tou odbornou časťou, samozrejme tam riešime...
Podľa cieľov, schopností, aké chce
tak,
briť.
Tak, presne tak. Uh-huh. A tam ideme samozrejme nielen samozrejme nejakými MBA programmi alebo nejakými kurzami, a ideme až po mentoring, samozrejme, že po ľudí, ktorí si vytipujeme spoločne alebo kolegovia sami, že OK, títo ľudia nám budú ako dobrí kamoši a budú nás sprevádzať na tej ceste, až potom ten people management, a teda tie soft skill. A až po vec, ktorú sme zaviedli tento rok, lebo na tom kurze, ktorý som absolvoval ja u vás, tak bola so mnou aj Kaja z oddelenia HR, teda konkrétne z Learning and Development sekcie, kedy sme zaviedli aj coaching u nás v rámci firmy. Vlastný interne, lebo doteraz sme využívali externé zdroje a tie samozrejme stále ostávajú, ale takisto máme aj práve kolegyňu Kaju, ktorá sa vie zamestnancom venovať aj takto v rámci našej firmy.
Pozdravím.
Takže odkážem. Kaja koučuje. A čo ty? Lebo ty si vzdelaný kouč, vieš to robiť. Používaš? Alebo v akej forme?
Používam. Tak to bol ten môj cieľ a zámer hlavný, kvôli čomu som k vám prišiel, že aby som sa naučil troška toho o coachingu, lebo samozrejme tie princípy, ako funguje, som zachytil, keďže ja som sa mal niekoľkých coachov v rámci môjho pracovného života. Ale chcel som ním byť aj ja troška, lebo som tam vnímal tú esenciu, že už mi to troška chýba, lebo už nemôžem byť toľko direktívny a vlastne keď nemám byť direktívny, tak ako sa to robí inak? No a vlastne pre mňa je ten coaching správna voľba, lebo ten coaching ma naučil pokladať otázky. I keď som to robil dovtedy nevedome, ale teraz to už robím vedome, čiže dúfam, že to robím lepšie. No a samozrejme uplatňujem ho v dennodennej praxi. Takže keď zistím, že niečo nám nefunguje, tak sa snažím podľa situácie ísť na to teda nielen mentoringom alebo nejakou direktívou, že takto to robte, alebo idem do toho vlastným názorom, ale keď uznám závodne, že teraz je ten správny čas a tá chvíľa, že teda tu je ten coaching, tak idem na to tými otázkami. Zvedavým.
A jak ti to funguje? Alebo že čo sa pre teba mení, keď používaš tie koučovacie nástroje? No, ak teda už niečo vidno.
Áno. Veľa sa toho mení, lebo a pre mňa, čo je veľmi dôležité, že čo začalo inak fungovať je, lebo jasné, už pri niektorých ľudí nemôžete byť ako veľmi direktívni, lebo im to aj vadí. Oni chcú byť aj sami sebou a chcú mať aj vlastnú zodpovednosť, mať tú možnosť sami rozhodovať. A samozrejme, taký direktívny šéf je taký moc demotivujúci pre nich. Takže... ten coaching pre mňa je práve tým kľúčom k tomu, aby som sa ich vlastne pýtal, že keď niečo sa nedieje podľa toho, ako si myslím, že by sa malo diať, tak zistím, že prečo tak deje. A potom k tomu, akože dojdeme, že prečo sa tak udialo a vieme na tom nejako pracovať. Takže a je to už úplne ale iné, lebo ten človek si to uvedomil sám. Už mu to nepovedal Alex, že to robíš zle, ale on si to vlastne uvedomil, ak to teda robil zle.
Že také partnerské rozhovory
presne vedieš, tak.
Kde je vlastne taký rešpekt k tomu, že veríš, že má potenciál sám.
Tak, lebo v tej direktíve je to vyslovene partner a rodič, ale takto to je, že partner. To si správne povedala, čiže snažím sa byť, aby som bol pre nich partnerom a nie nejakým šéfom, ktorým bude všetko prikazovať.
Že tá direktíva je o tom, že ja som viac ako ty.
Tak.
A že toto je vlastne také, že možno pre tých poslucháčov, čo nás počúvajú, lebo ľudia sa stretli s rôznymi vecami pod tým názvom coaching, a že niektorým sa zdá, že coaching dostávajú tí, čo zlyhávajú, ale vlastne v tých ako zdravých firmách coaching dostávajú tí, čo sú najlepší, aby boli ešte lepší, aby si sami našli svoje riešenia, aby prebrali zodpovednosť a aby rastli.
Áno, je to takto, môžem len potvrdiť a toto je niečo, čo s KV ešte určite máme v našej firme dlhú cestu pred nami, aby sme menili ten mindset ľudí, lebo ja sám som sa stretol s tým, že aj moji kolegovia hovorili, že dobre, na čo mi je coach? Však ako ja mám všetko vyriešené, nepotrebujem, hovorím, že a to použijem tú vetu od vás, že každý, kto žije, má čo riešiť s coachom, takže to mi pomáha im búrať túto nejakú ich predstav, že teda nemajú čo riešiť. Takže vráť sa k tomu, že s tou kávou máme tú prácu ešte veľkú pred nami v tom, že tí ľudia ešte stále nevedia, že ako im ten coach môže odomýkať ten ich potenciál a robiť ich lepšími. Toto je niečo, čo tá cesta určite ešte bude nejaký ten ročík u nás trvať. Aby to bolo teda nielen pre tých mojich priamých podriadených, ale pre tú firmu ako takú.
Ty máš takú extrémne rýchlu dynamiku, že vlastne ja si pomyslím otázku a ty na ňu už dopredu odpovedáš, že vlastne ideš v takom flow, že vlastne počúvam ťa a že toto som sa vlastne išla aj opýtať, ale ani netreba. A že vlastne ako im to predávate v odzovkách, ten coaching vo firme, tak aby na to počuli, aby teda si všimli, že tak jak Zuzka podala, že je to za odmenu, alebo že pre tých, ktorí vedia samostatne uvažovať. Mm.
A veľmi im pomohlo samozrejme to, že s každým svojim podriadením mám hodnotiace pohovory. A veľmi často je to nezvyklé, ale tým, že tak rýchlo rastieme, tak ako potrebujeme, sme sa challengeovali a teda si povedali, či ideme tým správnym smerom. No a tie hodnotiace pohovory a v rámci tých kompetencií, ktoré majú, tak mi pomáhajú k tomu, aby sme sa bavili o tých veciach, ktoré nám fungujú, nefungujú, niektoré viac, niektoré menej. A teda, že čo máme zlepšovať. A tí ľudia, že v rámci už teda toho začiatku, že ako som to robil predtým, že čo je tiež veľmi dôležité povedať, že ako som robil tie hodnotiace pohovory, na začiatku bolo to, že máme nejaký kompetenčný model a teda sme to nejak hodnotili zo strany teda kolegu a potom ja. A teda sme sa o tom rozprávali. Ale teraz začínam tak, že už ten akože tá osnova pre mňa nie je aj dôležitá, že to v úvodzovkách môžem zahodiť do koša, ale urobil som si taký set otázok na šiestich a vlastne ten človek si všetko odpovie sám a už nemusíme riešiť ani tú osnovu a cez to, že tým, že on všetko si takto akože sám povie a tak to všetko uvedomí, tak vlastne tým, že to uvedomil, tak získava tú to chcenie,
to sebareflexie.
Áno, tu sebareflexie, to chcenie to zmeniť. Lebo pokiaľ to ľudia nemajú a nevedia o tom, tak to vlastne nechcú. Lebo však na čo? Neviem, čo chcem, takže.
Hej. A vlastne vo firme, ktorá rastie, ako potrebujete mať aj ľudí, ktorí sú ochotní rásť.
Tak.
Lebo inak potom nie sú na správnej stoličke.
Je to tak. Alebo iba na chvíľku.
A ty si robil aj workshop nedávno.
Áno, áno, áno.
Si v tom koučovaní dosť aktívny, že povieš nám o tom viac. Ja som ťa zastavila, že nerozprávaj mi nič, až toto, aby tam bol život. Ale že povieš nám, že ako to teda bolo?
Áno, snažím sa ten coaching využívať čo najviac, ale samozrejme, ako som spomínal, že to využívanie fakt už vidím, že už to nechcem robiť direktívne, nechcem ako tam vnášať to svoje mentorstvo, nič, že už teda zorganizujem nejaký workshop a teda nastolím teda jeho nielen názov, ale aj teda okruhy toho workshopu, že o čom tam budem baviť. A samozrejme idem do toho s tým, že kladiem tým ľuďom otázky. A samozrejme, to bol posledný workshop, ktorý som robil pred zhruba nejakými 3 týždňami u nás vo firme, keď som videl, že máme nejaké zádrhele a musíme nejaké procesy vylepšiť, ale ako už som nevidel vhodnejšie riešenie ako ten workshop a teda využiť práve tie coachingové techniky. Takže a samozrejme výsledok z toho je, že nič som ja nemusel hovoriť, všetko tí ľudia vlastne popísali, čo sa deje, čo by som ja povedal, ale ten efekt to malo ten, že oni si to uvedomili a začali to o to intenzívnejšie robiť, ako keby, keď som to ja predtým akože nakazoval, že by to mali robiť. Takže tak.
Čiže menej energie si vydal a áno, väčší áno. efekt to malo, to, že tam prišla tá motivácia zvnútra.
Tak a to je ďalšia, čo som sa naučil od vás, takže že coach je lenivý, tak ja ako šéf si sem tam dovolím byť lenivý a teda dám to do tohto modelu, kedy to je aj efektívnejšie z hľadiska toho uvedomenia.
Hej, aby sme teda pre tých poslucháčov aj ten kontext toho slova lenivý vysvetlili, že lenivý znamená, že nerozmýšľame za ľudí, pretože oni majú svoju vlastnú hlavu tak. A vedia si na to prísť, ale my sa potrebujeme dopytovať a byť zvedaví na to, že akými myšlienkovými procesmi oni na to prichádzajú. Takže v tom je tá lenivo, že coach nerozmýšľa za človeka, ale dáva mu priestor.
Tak a to môžem len potvrdiť zároveň, že to, že veľa šéfov alebo riaditeľov si myslí, že vie, akých má kolegov, ale na konci dňa častokrát nevie, lebo sa s nimi neospráva, že je tam moc veľa direktív alebo podobne, ale cez tieto rozhovory a ja veľa som sa naučil o svojich kolegov, že otázky, ktoré som predtým nepokladal, tak som začal a vlastne si hovorím, že tí ľudia sú ako troška iní, ako som si možno predstavoval v niečom a teda som sa tiež veľa dozvedel, takže to tiež možno tej operatívnej slepoty a tých dosahovania nejakých výsledkov a tých každodenných nejakých problémov zabúdame. Takže to je veľmi dôležité sa k tomu vrácať, lebo potom môže dochádzať zbytočným tenziám medzi tým šéfom a jeho kolegami a len z toho dôvodu, že sa nerozprávajú.
Mm-hmm. Že vlastne koučujúci manažér sa aj veľa dozvie o svojich ľuďoch, o tom, že ako oni skutočne rozmýšľajú, ako riešia veci a vlastne aj kde sa môžem na ňoho úplne spoláhnuť a kde teda radšej by som mu nejakého partnera doprial k tomuto druhu riešení alebo oblasti na riešenie.
Že toto sú vlastne veci, ktoré sa ten človek dozvedá, keď sa pýta a nepostaví to na svojich domnienkach. Že, čo si ja myslím, že akí ľudia sú.
Tak. Lebo to som videl krásne pri coachingu. To bolo niečo, čo sa mi vrilo úplne do pamäti, že keď som si predstavoval, že vlastne viem a poznám, čo si ten človek myslí, ako to dopadne, tak nikdy to nebola pravda. Takže,
zbúrali ti tvoj áno, koncept.
A nikdy sa to ani neutvrdilo, takže, že, lebo ten človek má vlastnú hlavu, vlastné pucle v tej hlave, takže je nutné sa pýtať, aby človek sa dozvedel.
Počúvaj, a ako je to takto, že žiť naraz v pravde?
Ja si myslím, že je to krásne, že to je ako, že človek pokiaľ nemá ego, ktoré stavia pred nejaké veci, tak je to krásne, lebo ten vzťah je úplne iný, lebo asi žiť v pravde je to asi si myslím, že akože pre človeka
veľká sloboda.
Áno, že veľká, presne.
Počkaj, tak ty máš zase ego, lebo inak ako tie tvoje ciele a tak, ale že ono ťa vlastne, to sú tiež také rôzne podoby, že ono ťa tak ako motivuje dosahovať ciele, ale na druhej strane si taký otvorený a odvážny vystaviť sa, ukázať sa, aj sa pýtať, aj sa možno dozvedieť čeličo o sebe. Že vlastne toto je to, že čo ti dáva tá odvaha ti dáva takú tú slobodu a takú trošku až hravosť niekedy.
A určite, lebo to bola aj cesta k tomu, k tej nejakej mojej pozícii a ešte čo akože stále nejakou prebieha, tak som zistil, že čo je, a čo som ja vnímal, že tých ako lídrov, ktorí mne sa páčil, tak som sa snažil zistiť, čo je tá esencia vlastne. Tak tá esencia, aspoň za mňa, ktorú ja vnímam, je, že ten líder je autentický. A teda autentický znamená, že teda hovorí pravdu a že je úprimný. No alebo samozrejme, keď sme boli tá malá firmička, tak som sa snažil tých ľudí pritiahnuť do firmy a snažil som sa im hovoriť, že aké to je u nás pekné, aké to je super, ale častokrát
si
som to...
Si bol obchoďák.
Áno, ale to je zle. A ja som ako, že od tohoto som úplne už dávno upustil v mojom profesionálnom živote a je pri obchode, že snažím byť len otvorený a úprimný a ten obchod robiť práve takto, ale zároveň teda stiam to späť do tej firmy. No a potom to, čo sa stalo, tak človek prišiel s nejakými očakávaniami a tie očakávania sa úplne nefitli s tým, čo im Alex na tom pohovore, tak som zistil, že vlastne to je dobré, lebo však ten človek buď odišiel po nejakej chvíle, alebo nenastúpil úplne do tej pozície stotožnený, lebo tá firemná kultúra, ktorú tu odzrkadluje, vlastne není to, na čo on kývol, že áno. A vtedy som si vlastne uvedomil, že je to hlúposť, prepáčim robiť takto, tak už od tej chvíli som na pohovore hovoril, že ako to nás funguje a kto sa zlakol, a nenastúpil, tak je to vlastne dobre, lebo mi ušetril čas, za ktorý by u nás bol a potom aj tak odišiel, alebo by sa nechytol s tou firmou. A tak by som si predstavoval. Takže ako som spomínal, že tá úprimnosť je otvornosť, je silné DNA našej spoločnosti napriek ako všetkými oddeleniami, či už vo vzťahu k zákazníkovi, k zamestnancom a aj mňa ako človeka voči teda mňa a teda pôsobenia v tej firme.
Mm-hmm. A hovoríš, že si teda stále na ceste svojho ako budovania svojho líderského štýlu a toto teda bola jedna dôležitá lekcia. A že čo boli ešte také lekcie, akože, ktoré si tak po ceste pozberal?
Možno, keď si aj po nose dostal.
No tých lekcií bolo strašne veľa. Určite, lebo ja hovorím, že to zamestnanie, ktoré ja mám, tak sa to akože, tak vždy tak parafrázujem, že ja chodím vlastne na Harvard, za ktorý mi platia. takže som z toho veľmi rád. No a tých lekcií, no podľa mňa veľa to je o tej otvorenosti, hovoriť ľuďom pravdu, takisto ich vnášať do tých vecí, zaťahovať ich, aby mali prehľad o tej firme, lebo samozrejme na začiatku som prehľad o tej firme mal len ja a snažil som sa akože byť ten, že ktorý sa tomu rozumie a myslel som, že šéf je ten a to jeho, to akože hlavné, že on musí vlastne vedieť všetko a možno tam ako, je to troška ego, že však ja som najmudrejší v miestnosti, ale samozrejme o to som tiež dávno upustil, že ako keby už sa to snažím dávať do tej roviny partnerskej a povedať ľuďom, že OK, že kde ja vnímam a prečo vnímam budúcnosť a poďme sa o tom baviť a samozrejme hovorím, že čo ja čítam, čo ja sledujem, koho ja berem ako nejakú inšpiráciu, či už pre nás ako pre firmu a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne tí ľudia tým, že sú na jednej vlne so mnou, tak zrazu pozerajú podobné zdroje a už ako už som není najmúdrejší v tej miestnosti a už tie nápady nemusím prenášať ja. Samozrejme, zasa je to nejaká zmena od toho, že teda už tí ľudia prichádzajú s tými nápadmi a oni vedia, čo je dobre pre našu firmu.
A čo čítaš? Teraz napríklad.
Teraz dočítavam dve knižky, ako takto. Mám ich rozčítané veľa, ale akože ja tak rôzne skáčem z audioknížek, tých počúvam najviac. A potom sem tam si nájdem na knižku ako fyzickú, lebo keď pijem doma, tak je to prepáčte masaker, tak tá audioknižka, keď ako cestujem, tak je pre mňa najlepšia forma. No a čítam Atomové návyky, to už som ako na konci. A potom ešte čítam od Dana Ariely'ho Ako drahá je intuícia. To mám dve také rozčítané nejaké knižky, na ktoré som natrafil na svojej poličke, alebo takto. Non-stop si so ženou nakúpujem nejaké knižky, alebo keď uvidím, že toto je dobrý titul, toto niekto zdial, že dobre, tak ako tú knižnicu sa tu budujem, ale musím sa aj nútiť a hľadať ten čas v kalendári, aby som ich aj čítal. Takže toto sú dve knižky, ktoré som si vybral z knižnice a čítam. No,
a my aktuálne sme zberateľky, tak? Ale ty si taký, že z teba srší radosť a zvedavosť a také, že ty si taký, že zapálený, aj sa učíš strašne veľa nových vecí, že a pritom viem, že pre teba je priorita rodina a tvoje dve maličké detičky. Že to ako robíš vlastne, že aj tam si na 100%, aj hravý, aj výkonný, brutálne výkonný líder a na druhej strane je priorita rodina a naozaj ju nezanedbávaš. Bo väčšinou ľudí pohltí buď jedno alebo druhé, že jak to ty tak ako robíš?
No a nemyslím, že ani v jednom ani v druhom som ešte v nejakej fáze, ktorej by som chcel byť, ale takto, tí deti samozrejme boli pre nás manželkou cesta v rámci toho manželstva, že chceli sme deti, ale sám som povedal, že OK, akože, že poďme ich mať čo najskôr, lebo sme mladí, máme energiu a keď nie teraz, že teraz je tá najsprávnejšia doba. Mám dve malé deti, jedna má prvá rok a pol, druhá má mesiac, čiže veľmi nízky ako vekový rozdiel a teda je čo robiť doma, keď človek príde.
To skoro jak dvojčky.
Tak, a potom takisto aj cez víkendy, že sa snažím plno venovať, ale ten manažerský input bol pre mňa taký, že OK, že musím mať tie deti, lebo mi pomôžu akože, že upratať, nazvem to nejaký work-life balance, že ako, alebo zasa, ja milujem svoju prácu, milujem pracovať. A teda mňa to dokáže veľmi pohltiť. A teda doma som bol sporadicky, takže aby som ako prišiel tomu, že by ma to prestalo baviť za nejaký čas a podobne, tak akože aby som si ten svoj osobný život versus profesionálny či profesný nejako vyvážil. Takže tá rodina a teda tie dve cerky bolo pre mňa veľmi dôležité, že aby som ich mal. Ako náhle príjem domov, tak stáva sa sporadicky, že by som už doma pracoval. Ak áno, tak väčšinou už deti spia. Teda všetky úlohy ako otec mám splnené.
Takže pracuješ na rodinných cieľoch.
Áno. Uh-huh. A samozrejme cez víkendy takto sa, akože sa snažím byť úplne s tými deťmi, lebo to je niečo, čo jednak si užívam.
Čo bol taký ako najdôležitejší možno okamih, alebo jeden z mnohých, ktorý ako si tak aj povedal, že tak toto bol pre mňa ako kľúčový okamih v živote.
Kľúčových okamihov bolo viacej, ale pre mňa akože na úrovni nejaké zmenu myslenia a možno nejaké jedno púcle, že tým, kým som dnes, že čo bolo, tak bolo, keď som si prečítal knižku, ako myslím, že som mal nejakých 14-15 rokov, Bohatý táta, chudý táta. Hovorím to česky, lebo som to čítal česky, tak vždy to mám tak na jazyku.
Kiyosaki.
Áno, od Roberta Kiyosakiho. Lebo ja som mal, ja to vždy tak nazývam, že som mal dvoch otcov. Jedného toho svojho, ktorý je mesiar a teda vždy robil takú tú odbornú prácu, manuálnu. A potom som mal uja, ktorý býval hneď vedľa nás, ktorý podnikal. A žil úplne iný život. A žil podľa mňa slobodný život, tak som to vnímal.
A to bol role model tvoj?
Áno. A teda sesternica, teda Ujova dcera, mala túto knižku na poličke. Ja som si ju prečítal, bol som fascinovaný. A teda tam mi to akože zapadlo do nejaké skladačky, že vlastne dá sa žiť inak. A dá sa žiť tak, ako človek vlastne chce a tým, ako takto, že človek môže byť už v dnešnom svete kýmkoľvek. Ale teda ale on to sám musí chcieť. Takže že to sa mi páči na tom svete, že akože môžeme si robiť, čo chceme a môžeme sa stať, kým chceme. Takže tá knižka bola, myslím, že to jedno pucle v mojom živote a teda možno teda to druhé nejaké pucle, tak bolo, keď som vyštudoval strednú školu elektrotechniky a počítačové systémy, tak samozrejme to bolo niečo, čo som akože teda idem pracovať ako v rámci svojej odbornosti, tak som išiel na takú inžinierskú pozíciu, lebo na vysokú školu som nechcel ísť, lebo ja som chcel akože zarábať hneď veľa peňazí, lebo aj popri škole som mu zarábal, aj od základnej nejako. A som povedal, že škola pre mňa nie je dôležitá, tak som to vnímal. Teraz samozrejme taký názor nemám a škola je určite veľmi dôležitá. A študujem dennodenne viacej, ako som študoval možno dovtedy, pokiaľ to bolo povinné. takže keď som prišiel na tú pozíciu, tak som vlastne zistil, že po nejakých dvoch rokoch na tej pozícii, že čo vlastne chcem a čo nechcem. A potom som začal nastaviť vlastne ten svoj kariérny plán, že vlastne som zistil, že v čom som dobrý, aké sú moje tie silné stránky. A teda začal som si hľadať podľa toho prácu a začal som si dávať ciele, že OK, na tejto, že keď chcem doputovať sem, tak musím ísť nejakú cestu, nabrať nejaké skúsenosti, tak aká je tá cesta, tak som si urobil taký plán. No a musím povedať, že sa mi splnil doteraz.
Keď teraz pozeráš na tých mladých ľudí, takých 15-17, že čo, akú radu by si im dal?
To, čo ja vnímam, napríklad, že radu, ktorú by som dal aj sám sebe, že určite by som išiel a využil nejaký Erasmus program, že išiel študovať do zahraničia, určite, lebo už dnes je globalizácia na takej úrovni, ako doteraz nikdy nebola, čiže aj tá kompetitívnosť v nás na nejakých pozíciách alebo tých firiem na tom trhu je globálna, čiže ten človek je ideálne, keď už má taký ten mindset, nie je slovenský, ale globálny a vníma to nie len z pohľadu Slovenska, ale z väčšej šírky. No a potom určite to, že nič nie je zadarmo, a teda, že ten človek si to musí odmakať. Že ten úspech prichádza iba vtedy, keď človek pracuje. No a čím skôr začne, pekne to vidno pri športovcoch, kedy športovci už začínajú makať od nejakých troch, štyroch, niektorí začínajú v 5 rokoch, záleží podľa športu, tak ako už v rámci 30-tky vedia dosahovať pomerne veľkých úspechov. Takže neodkladajte, neužívajte ten akože život. Jasné, treba si užívať, ale treba nájsť nejaký balans, aby ten človek ako makal a chcel makať.
A vytrval.
Alebo potom vie žiť, si myslím, že slobodnejšie, naplnejšie a šťastnejšie. A skôr teda.
Takže globálny mindset, majte ciele a makajte.
Tak.
A ešte sa možno tak na chvíľočku dotkneme toho tvojho leadershipu, lebo ty máš hodne rád Baťu. To som tak ako vypatrala tiež, že nedá sa, neexistuje, alebo nejaké takéto, taký slogan ty máš obľúbený.
Áno.
Že vlastne ako to využívaš vo svojom leadershipe, tieto jeho prastaré ako múdrosti?
No veľmi, je s tým tak akože, nazviem to, že nasmrdnutá celá firma, lebo Baťa vo veľa myšlienkach bol veľmi trefný a veľmi ich zadefinoval a povedal jednoducho. Niekde neexistuje, to samozrejme, my máme takú manažerskú príručku, ktorá obsahuje to, ako by ľudia mali fungovať na manažerskej pozícii z pohľadu nášho, ale z pohľadu samozrejme aj nejakých iných odborníkov na trhu, teda ako funguje nejaký management a samozrejme mám tam tesnaného práve aj toho Tomáša Baťu. A teda ľudia sú tiež naučení za mnou neísť, že vlastne nedá sa, nejde to. To akože za mnou nikto nechodí, lebo každý vie, že všetko je možné a hovorím im, že na konci dňa, že síce, a to je niekedy také, že už mi hovoria, že ale už si otravný moc, že keď že aký úspech som urobil, tak hovorím, že no dobre, ale tak čo urobila Tesla za aké obdobie, alebo Amazon? A že akože, ten mindset aj akože toho, že akých úspechov som dosiahol, tak ako častokrát tam hodím iný rámec a ten rámec samozrejme z toho rastu vždy teda väčší, aby teda sme sa mohli inšpirovať aj inými a tí, ktorí to robia lepšie. No a teda späť k tomu Baťovi, tak ďalší najobľúbenejší citát mám, s ktorým som sa ja stotožňoval na tej líderskej ceste, bolo vlastne tiež veľmi jednoduché poznanie, že keď chceš vybudovať veľký podnik, musíš najskôr vybudovať sám seba. Čiže nikdy nejde vybudovať veľkú firmu bez toho, aby ten človek na nejakej riadiacej stoličke sedel nekompetentný. Teda, no.
Čiže musí byť ochotný preberať zodpovednosť, makať a vzdelávať sa.
Vzdelávať sa, jasné.
Makať na sebe.
Tak. A neustále, lebo akože, že čím väčšia firma, tým väčšia zodpovednosť a samozrejme bez tej zodpovednosti to nejde a vnímať to a samozrejme tiež by som spomenul znova chodiť dole medzi tých zamestnancov, medzi tých ľudí, medzi tých zákazníkov, aby ten človek nežil v nejakej ilúzii a nemyslel si, že to je správne, ale aby si uvedomoval to, čo sa častokrát hovorí možno ako len fráza, že teda zamestnanci sú dôležití, ale niekto si povie, že však to je môj úspech a to, že keď ich vymením alebo podobné takéto veci, tak to vôbec neprichádza do úvahy takto uvažovať, že ako keby že ten správny líder musí uvažovať a zároveň ja mám rada, čím chcem, aby sa stala aj naša firma minimálne na Slovensku, tak aby mala nejaký spoločenský presah, lebo tých zákazníkov máme denne veľa, takisto máme zamestnancov veľa, alebo našich partnerov, tak chcem, aby sme boli pre tých ľudí inšpiráciou, učili ich, ako rásť, to sa aj snažíme robiť. Máme na to tiež nejaké aktivity, ale byť spoločensky zodpovedný. A sám vnímam to, že čelíme globálnym zmenám z pohľadu vývoja toho, čo sa tu teda všetko udialo za posledné obdobie a samozrejme, že to náročné na ľudí, na ich zmenové správanie, spracovanie tých informácií, tak viem, že vždy vláda príde troška neskoršie, ako by mohla s nejakými zmenami, s nejakými témami a tak ďalej.
Ale ty zase, tvoja myseľ je ďaleko vpred. Ty niečo robíš, ale počúvame, že ďaleko viac rozmýšľaš dopredu, či už celospoločenský dosah, alebo takéto, že ostať v kontakte s realitou, tými bežnými výkonnými ľuďmi, že nezaspať na vavrínok, že ja som tu boss a boh. A vlastne aj mať takú tú pokoru. Nejednať s nimi nejak ako direktívne, arogantne, ale že mať tú pokoru a zároveň byť v kontakte s nimi.
Tak, tak, tak.
A robiť na sebe.
Tak, tak. Lebo ja si vždy hovorím, že keď sa stretneme na ulici, alebo zase keď si to akože premiesím na hociaké iné, keď sa prerámcem na nejaké iné prostredie, že chcem, aby som sa s tými ľuďmi vedel porozprávať a pre mňa je veľmi dôležité tiež, že nielen teda porozprávať, ale aby sme si vedeli nájsť spoločnú cestu a ja sám sa akože častokrát do roka vykračujem akože do rôznych bublín, lebo viem, že žiť vo vlastnej bubline je ilúzia, takže že mám na to aj tiež nejaké cieľe, že vykračovať z tých bublín, nielen akože z tej mojej pozície v rámci tej firmy, toho segmentu, do iných segmentov, do rôznych komunít s ľuďmi, do rôznych štruktúr, lebo mňa baví, ako si spomínala, že nezaspať na Vavrinoch, sledovať to, že ako rozmýšľajú aktuálne 15-roční ľudia. Čo je pre nich vlastne dôležité a tak ďalej, že to je pre mňa až fascinujúce, no a mňa baví ako to nejaké také celoživotné poznanie. No.
Ďakujeme za to, že si prijal pozvanie na kavičkový pokec a dúfam, že budeš inšpiráciou nielen pre mladých, ale aj starých lídrov a s tým tvojim otvoreným myslením a s takou chuťou ako sa vzdelávať a robiť stále na seba.
Ja ďakujem za skvelý rozhovor a určite ďakujem aj za to, čo sa udialo v rámci kurzu, ktorý som tu absolvoval, lebo to boli poznatky, ktoré boli pre mňa veľmi cenné a mi veľmi pomohli. Ďakujem.